Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано уже в советские годы
производство. И глумицу Дженнифер Лопес.
Novinarenie. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Novinarenie.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje, pregled aktuelnih vesti iz sveta, regije, regiona i domaće javnosti. Kako javlja BBC, nemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je objašnjenje od ruskog predsjednika Vladimira Putina o upadu ruskih trupa na jugoistoku Ukrajine. Kijev je prethodno optužio Moskvu za ulazak na ukrajinsku teritoriju i podršku pobunjenicima. Reuters navodi da su proruske snage pokrenule ofanzivu protiv ukrajinske vojske i proširile akcije sa istoka na jug Ukrajine. Kijev je zatražio pomoć NATO-a, a vrhovni komandant za Evropu Filip Bridlav predstavit će tokom dana kakav će biti odgovor alijanse. Svetski mediji, ali i mediji u regionu, najavljuju današnju inauguraciju turskog predsjednika. Na mestu predsjednika vlade Recepa Tayyipa Erdogana zameniće novi lider vladajuće partije Pravde i razvoja i dosadašnji šef diplomatije Ahmet Davutoglu. Recep Tayyip Erdogan 10. avgusta pobedio je na prvim direktnim izborima za predsjednika Turske, zbog čega je morao da podnese ostavku na mesto premijera i lidera stranke, jer prema turskom ustavu predsjednik države mora da prekine veze sa političkim partijama kada ga izaberu. Funkcija predsjednika Turske uglavnom je ceremonijalna, ali je Erdogan ranije najavio da će koristiti i ovlašćenja koja predsjednici ranije nisu koristili, kao što su zakazivanje i predsjedavanje sastancima kabineta. Agencija Associated Press navodi da će Erdogan, koji više od jedne decenije dominira turskom političkom scenom, nastaviti da upravlja zemljom iz senke. Posle Hamasa i Izrael je proglasio pobedu u ratu u Gazi, javlja Euronews. To je naciji saopštio premijer Benjamin Netanjahu, navodeći da je Hamas pretrpeo velike gubitke tokom višenedeljnih borbi i da taj radikalni pokret ništa nije dobio u sporazumu o trajnom prekidu vatre. Napredak u razgovorima međunarodne grupe pregovarača i Teherana. Uprkos teškim razgovorima o nuklearnom programu Teherana, postoji mogućnost da se ukinu sankcije Iranu, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Financial Times posvećuje jedan od naslova generalnoj direktorki Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja se od juče izvanično nalazi pod istragom zbog nemara u korupcijskoj aferi u Francuskoj u vreme dok je bila ministarka financija. A kao što ste čuli u našim prethodnim vestima, u Berlinu se održava konferencija Zapadni Balkan, čiji je domaćin nemačka kancelarka Angela Merkel. U uči konferencije Merkelova je poručila da Nemačka stoji iza obećanja o evropskoj perspektivi za zemlje regiona. U današnjem novinarenju o dometima konferencije, ali i o ulozi nemačkog parlamenta u sprovođenju nemačke spoljne politike. Ekskluzivni gost, dugogodišnji poslanik Bundestaga Josip Juratović. Gospodine Juratoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Konferencija kojoj ćete se uskoro priključiti okupila je lidere svih država Zapadnog Balkana, ali i visoke zvaničnike Evropske unije. Koliko je ona značajna za naš region?
Ja mislim da je jako značajno, prije svega zbog toga jer se svi iz cjelokupne regije okupljaju na jednom mjestu i traže način i rješenje kako dati regiji Zapadnog Balkana ekonomsku perspektivu i s time socijalnu sigurnost, a na kraju krajeva to je glavni uvjet da bi se održala stabilnost i mir u regiji. Tako da je za mene i po mom mišljenju ovaj skup veoma značajan i nadam se da će nam uspjeti razraditi strategiju zajedno, dakle i od strane Evropske unije, ali na drugoj strani je najprije bitno da lideri iz regije moraju to htjeti, naime da zajedno traže rješenja za budućnost.
Imate zaista bogato radno iskustvo u nemačkom Bundestagu. Kako je danas raspoloženje nemačkih poslanika prema Balkanu?
Pa dobro, mislim da je Balkan zadnje vrijeme, odnosno Zapadni Balkan zadnje vrijeme malo izašao iz fokusa kad se vidi globalna situacija po pitanju krize, konflikti, ratova i tako dalje. No međutim, nama je svima jasno da Zapadni Balkan još dugo nije osiguran i siguran i zato nam je jako bitno da se ne zanemari ta regija, jer je to manje više srce Europe ili dio Europe gdje si ne možemo jednostavno priuštiti daljnje konflikte ili uopće nastao konflikta u toj regiji. A po mojem osobnom mišljenju mir još nije siguran i taj osjećaj imamo na neki način svi kad imamo različite države, imamo različiti razvoj u tim državama, različite situacije i cijela regija je sve samo nije sigurno i zato je jako potrebno da se svi angažiramo i mislim da je to svima jasno.
Koliki je uopšte uticaj poslanika nemačkih na spoljnu politiku?
Pa dobro, mi imamo tri diobe vlasti, tako funkcionira demokracija, dakle parlament je jako značajan i na istoj visini očiju sa vladom, odnosno sa pravnim sustavom. Tako da parlament kroz odbore, prije svega rad poslanika kroz odbore, dotiče sva pitanja njemačke politike, pa tako i vanjske politike. Dakle, značaj parlamenta i parlamentaraca je u Njemačkoj isto toliko bitan koliko je značaj vlade.
To smo vidjeli i na primjeru Srbije, gdje je svaki dolazak nemačkih parlamentaraca značio i donošenje određenih uslova. Juče je u intervju Deutsche Welle u poslanik socijaldemokrata Dietmar Nitan kritikovao poslanika vladajuće CDU partije nama poznatog Andreasa Schockenhofa, što je Srbiji isporučio 7 uslova. I Nitan je tom prilikom rekao da se vladajuća koalicija u Berlinu promenila i da socijaldemokrate imaju donekle drugačiji i konstruktivniji stav prema Srbiji. Kakav bi to stav bio?
Ja osobno jako cijenim Dietmara Nitana, jer je on jedan od mojih kolega koji pored mene i moram reći istom žustrinom i angažmanom kao i ja se zalaže za upravo te ciljeve koje sam malo prije napomenuo u regiji. Tako da se apsolutno s njim slažem oko te točke i te kritike. Naime, potrebni su uslovi. Potrebno su preuzeti, kako da kažem, demokratske principe u Srbiji, ali ne samo u Srbiji i u cijeloj regiji. Naime, demokracija mora kao sustav profunkcionirati i na kraju krajeva sve reforme koje treba sprovesti su bitne. Dakle, ti uslovi oni stoje. Međutim, ne možemo samo postavljati uslove, nego moramo i objektivno sagledati situaciju i iskreno, dakle kao partneri, zajedno tražiti rješenja, pri čemu je meni iskreno rečeno isto jako bitno da to stvarno bude angažman jedne i s druge strane što se tiče pomoći da ta regija, a prije svega kad govorimo o regiji, onda mislim uvijek na ljude da konačno nađu svoj mir, da dobe ekonomsku perspektivu, odnosno s time socijalnu sigurnost i na kraju krajeva. Mislim da je to najbitnije, da se ljudima pomogne. Tako da sam dosta čvrst i možda i krut u nekim zahtjevima što se tiče reforme, ali na drugoj strani isto tako mora se pružiti ruka i reći ok, daj da vidimo šta možemo zajedno, šta možemo, gdje možemo pomoći. Tako dakle, ne samo uvjete postavljati, nego i pružiti ruku i pomoći da se ponašamo kao partneri.
U cijeloj Evropskoj uniji raspravlja se o uvođenju sankcijama Rusiji zbog mešanja u ukrajinsku krizu. Da li u nemačkom parlamentu postoji jedinstvo oko tog pitanja?
Što se tiče sankcija, tu postoji, što se tiče parlamenta, logično se ima različita stajališta oko određenih političkih stavova, ali jedno u cijelom parlamentu smo svi si složni oko toga da Ukrajini treba pomoći, da Ukrajina je suverena država i treba joj pomoći da bude jedna suverena demokratska država i to ostane. To u momentu nije osigurano i s time smo svi u parlamentu svi složni da se Ukrajini treba naći najbolje rješenje da i tamo ne nastane drugi Zapadni Balkan.
Da li postoji razumevanje za stav Srbije?
Ne mogu sad govoriti za sve i nismo toliko intenzivno diskutirali, ali ja mogu samo moje osobno mišljenje reći da je Srbija u jednoj jako složenoj situaciji, prije svega nije niti u jednom savezu. Na drugoj strani želi Srbija u Evropsku uniju, kroz sankcije sigurno isto na neki način pogođena, tako da ne zavidim političkim odgovornim u Srbiji. Ja sam uvjeren da Srbija je čvrsta na tom putu u Evropsku uniju i da želi to partnerstvo unutar Evropske unije i tako da jučer sam s nekim razgovarao oko toga da ne zavidim Srbiji jer se srpska politička elita momentalno nalazi u situaciji po principu služiti Bogu, a đavla ne naljutiti, tako da nije baš jednostavno.
Gospodine Juratoviću, hvala na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A u 9 sati i 51 minut novinaranje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju sa mnom je sada Zorica Kubiček, urednik i voditelj emisije Romano Tem. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo malo da napravimo otklon od ovih političkih tema kojima smo se bavili u prvom delu emisije i tokom svih naših informativnih emisija. Znamo da je septembar na pragu, čeka nas nova školska godina, pa da li se današnja štampa možda bavi nekim od tih pitanja šta čeka roditelje kad je reč o troškovima, šta čeka decu?
Jeste, mi smo do duše navikli da krajem avgusta i početkom septembra škola bude udarna vest i da bude na naslovnim stranicama praktično domaćih štampanih medija, ali eto, politika je njih malo skrajnula i gurnula na unutrašnje strane, ali svakako, evo, pišu listovi o tome. Pa, evo, politika donosi interesantan tekst o raspustu. Naša deca, kao i svake godine, baš kao i mi kada smo bili njihovog uzrasta, iako vole raspust, ipak sa nestrpljenjem čekaju školsku godinu da bi podelili letnje utiske i avanture sa svojim drugarima. Pa tako politika donosi par priča i par utisaka naših osnovaca. Meni je interesantan bio osnovac koji za nekoliko dana kreće u 4. razred i hvali se da je u toku leta upoznao mnogo novih drugova. Zove se Vukašin i kaže, družio sam se i sa vršnjacima iz škole, ali i mnoge od drugara nisam video do kraja školske godine, pa mi na neki način nedostaju. Tako da znači da oni ipak sa nestrpljenjem čekaju, iako vole raspust, oni sa nestrpljenjem čekaju školu. Drugi Ana kaže, od septembra krećem u 5. razred u kojem ima mnogo predmeta, ali i novih nastavnika, pa želim što pre da vidim kako to izgleda. Nemam tremu jer sam te nastavnike viđala u školi, ne znam šta i ne znam da li su fini. Pred polazak u školu sam kupila ranac, sveske, pribor, a malo sam i listala knjige, ali nisam učila. I evo, Ana nas dovodi do teme i brige roditelja. Roditelji su verovatno za ove avanture letnje izdvojili već dovoljno financijskih sredstava za svoju decu. Njima nije teško da, naravno, kada su deca u pitanju, oni su uvijek prioriteti, izdvajaju pare, ali dovodi nas do pitanja da li su knjige besplatne.
Navodno jesu.
Jesu. Beogradski osnovci će i ove godine dobiti na korišćenje po 2 kompleta osnovnih udžbenika, ali će roditelji isprazniti kućne budžete za kupovinu dodatnih knjiga.
Osim, šta se dobije u tom kompletu knjiga koji spada u osnovni?
Kada se pogleda spisak potrebnih knjiga peticama u osnovnoj školi Ratko Mitrović na Novom Beogradu, postavlja se pitanje petacima zapravo. Šta oni dobijaju besplatno? Roditelji će morati da plate 10.665 dinara i to za čitanku i gramatiku iz srpskog udžbenik i zbirku zadataka iz matematike, atlas i udžbenik iz istorije, knjigu i radne listove iz geografije. Likovno to pišu današnje večernje novosti. Oni još kažu da u nekim školama traže i ekstra udžbenike iz srpskog, istorije, geografije, matematike i da te cene i ti troškovi odlaze čak i do 100 evra. Ekstra udžbenike biraju nastavnici, piše u tom istom tekstu i kaže odluku o tome koje će knjige škola koristiti u osnovnom kompletu donosi nastavničko veće i to na predlog stručnih veća ili aktiva učitelja razredne nastave. O dodatnim udžbenicima odlučuju predmetni nastavnici i obavještavaju roditelje koje udžbenike treba da kupe.
Da pređemo na malo starije.
Da, malo stariji, na primjer, sada samo da...
Također novosti.
Također novosti su, donose na petoj strani tekst da je ministarstvo donelo odluku kojom se štite srednje škole sa malim brojem đaka. Naime, prethodnih godina je bila primetna zloupotreba pa su đaci srednjih škola masovno prelazili iz pojedinih stručnih škola u druge škole. Ako se nisu uspeli da se upišu u onom redovnom roku. Masovno su prelazili, na primjer, čak i iz mašinske, medicinske i ekonomske obrazovne ustanove. Od ove godine ministarstvo obrazovanja najavljuje da to više neće moći. Prebacivanja đaka iz manje popularnih srednjih škola u one koje su u modi ove godine neće biti. Ministarstvo prosvete odlučilo je da tu praksu zabrani i tako sačuva manje popularne škole. Ranijih godina hiljade đaka prvog razreda u septembru su se prebacivali iz recimo građevinskih i mašinskih u medicinske i ekonomske škole. Međutim, ja moram samo da kažem da će od ovog pravila biti izuzeta deca koja se upisuju afirmativnim merama.
Aha, dobro. I za kraj?
I za kraj mi obično
zanemarimo neke.
Zanemarimo osnovce neke, a to su osnovci koji su stariji od 15 godina. Naime, postoji kategorija učenika koja nije završila na vreme osnovnu školu. Ove godine, 1. januara, stupio je zakon za obrazovanje odraslih koji predviđa tri praktično segmenta i to je nastava za 5. i 6. razred, za jednu školsku godinu se završi druge školske godine 6. i 7. razred i 7. i 8. razred i stručno obrazovanje se završava u 3. godini. Upis u škole za obrazovanje odraslih traje do kraja septembra, pa svi oni koji nisu se upisali mogu da završe, jer uslov je diploma osnovne škole da bi mogli da se prijave Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Hvala Zorice, bila je ovo Zorica Kubiček za vas prilistavala domaću štampu, a u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.